Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Օնի Գասպարյանի հասցեին վարչապետի ինչեցրած մեղադրանքները ապացուցելու նպատակով անվտանգության խորհուրդն այժմ էլ 25 վայրկյանանոց ձայնագրություն է հրապարակել, թե ինչ է զեկուցվել անվտանգության խորհրդի մնացած մասում իշխանությունները չեն գաղտնազերծում։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը Թուրքիայի Ադրբեջանի օրինակով դեմ է քվեարկել ԵԽԽՎ լիագում արնիստի օրակարգում Ադրբեջանում պահ հայգերիների խնդիրը ներառելու առաջարկին։ Հայաստանում մամուլը բազմազան, բայց անկախ չէ, արձանագրում է ծրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Անների դեսպանը վերադարձել է հայրենիք քաղաքական խորհրդակցությունների Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև խորացող լարվածության ֆոնին։ Կարծում եմ, կարևոր է դեմարդեմ խոսել Բայդենի վարչակազմի հետ և ներկայացնել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս վիճակը, հայտարարել է դեսպան Ջոն Սալիվանը։ Երկրությունների միջև տարաձայնությունները էլ ավելի սրվեցին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը օրեր առաջ նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ։ 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու ամերիկյան պետական մարմինների դեմ կիբերհարձակումներ իրականացնելու համար։ Վրաստանում ընդդիմությունն իշխանությունը ստորագրել են ներքաղաքական տեխնոժամի հանդիսալուծման Բրյուսելի և Վաշինգտոնի առաջարկած համաձայնագիրը։ Ըստ այդ ընդդիմադիրուժերը պարտավորվում են չբոյկոտել խորհրդանի աշխատանքները։ Իշխանություններն այլ դադարեցնում են քրեական հետապնդումը բոլորային անձանց նկատմամբ, որոնք մեղադրվում էին 2019-ի հունիսին Թբիլիսիում անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Առայժմ համաձայնագրին չի միացել միայն նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակցությունը, վերջինս համախոհներին հորդորել է փաստաթուղթը ստորագրել միայն կուսակից Նիկամելյային ազատ արձակելու հետո։ Ռուսաստանը Ղրիմում և Ուկրաինայի հետ սահմանին ավելի քան 100,000 զինվոր է տեղակայել, հայտարել է Եվրամիության արտգործ նախարար Ջոզեֆ Բորելը։ Բարձրագույն հանձնակատարներն գծել է, որ այս հարցը լրջորեն մտահոգում է եվրոպական ընտանիքին, հետագա լարվածության վտանգն ակնհայտ է ասել նա։ Հանձնակատարը ի սկզբանե հայտարարել էր ավելի քան 150,000 ռուս զինվորների կուտակման մասին, հետո սակայն նրա խոսնակը նվազեցրել է, իսկ ցուցանիշը, թե ինչ հիմքով է կատարվել զրկումը, եվրոպական աղբյուրները չեն հստակեցրել։ Բորելը միաժամանակ քաջալերել է Կիևին զսպվածության համար և կոչարել Մոսկվային թուլացնել լարվածությունը։ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել բժիշկներին տեսակցել ազատազրկվեց Ալեքսեյ Նավալնուն, ով նախորդին տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկի հիվանդանոց արդեն երրորդ շաբաթը շարունակվող հացադուլից հետո։ Մինչ այդ մի խումբ բժիշկներ, այդ թվում սրտաբաններ, պնդել էին, որ ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակը մոտ է կրիտիկականին, առկա է սրտի աշխատանքի հանկարծակի դադարի վտանգ։ Կրեմլի կոշտ քննադատը հացադուլը սկսելի նշան բողոքի, պնդելով, թե կալանավայրի ղեկավարությունը նրան անհրաժեշտ բուժօգնություն չի տրամադրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Կառավարություն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյան արճակատումը գնալով խորանում է։ Գասպարյանի հասցեին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչեցրած մեղադրանքներն ապացուցելու նպատակով անվտանգության խորհրդն այժմ էլ 25 վայրկյանանոց ձայնագրություն է հրապարակել, որպես հաստատում, որ գլխավոր շտաբի նախկին պետը պատերազմի առաջին օրերին չի զգուշացրել, որ իրավիճակը վատ է և անհրաժեշտ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ինչ է զեկուցվել անվտանգության խորհրդի մնացած մասում իշխանությունները քեչ չեն գաղտնազերծում, ու հենց այդ պատճառով էլ գաղտնազերծված մասի բովանդակությունը կասկածի տակ է դնում ոչ միայն ինքը Գասպարյանը, այլ ընդդիմադիր շրջանակներն ու փորձագետները։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Օնիկ Գասպարյանն անվտանգության խորհրդի գրասենյակից պահանջում է հրապարակել խորհրդի սեպտեմբերի 30-ին իստի ավարտին տեղի ունեցած նախագահ Արմեն Սարգսյանի ելույթն ու դրան հաջորդած իր ելույթի ամբողջական ձայնագրությունը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր նախկին պաշտոնյան վերահաստատեց, ինքը պատերազմի 4-րդ օրն առաջարկել է դադարեցնել պատերազմը։ Կրկին ասաց, թե նիստերի արձանագրությունները կարող են կեղծվել և ներկայացվել իշխանության համար ցանկալի տարբերակով։ Ազգային անվտանգության խորհուրդն այսօր հրապարակել էր խորհրդի սեպտեմբերի 30-ին նիստի ձայնագրության այն հատվածը, որի տեքստային տարբերակն արդեն իսկ հրապարակվել էր։ Ինչպես ապրիլի 15-ին հրապարակված տեքստում, այնպես էլ այս ձայնագրությունում Գասպարյանը չի խոսում պատերազմի դադարեցման մասին, այլ վստահեցնում է, վարչապետին, որ ադրբեջանական կողմը որևէ առաջընթաց չի ունեցել։ Բանակն իր առջև դրված խնդիրը կկատարի մինչև վերջ։ Նախկին Պաշտոնյան նաև Ջաբրայելի ուղղությամբ հայկական կողմի հաջողություններից է խոսում։ Հրապարակված ձայնագրության տևողությունը 25 վայրկյան է։ Ճիշտ նույնի մասին խորհրդանում ՄԱԺ-ի կառավարություն հարցուպատասխանի ընթացքում ապրիլի 15-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել, թե Օնի Գասպարյանը որևէ առաջարկ չի արել պատերազմի 4-րդ օրը այն դադարեցնելու վերաբերյալ։
Փոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ ԵԽԽ վերթական նստաշրջանը մեկնարկել է հայաստանյան պատվիրակության համար սկանդալային դրվագով, թե իր տեսակի մեջ ոչ առաջին անգամ։ Երեք վերկության ներդրվել Ադրբեջանում պահվող հայգերիների խնդիրը լիագումարնիստում ներառելու առաջարկը, որին Թուրքիայի ադրբեջանի պատվիրակների պես դեմ են քվեարկել նաև հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի պատվիրակները։ Այսինքն Ռուսաստանը ոչ միայն չի հասել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի երկկողմ պայմանավորվածության կետերից մեկի բոլոր գերիների վերադարձի իրականացմանը, այլ նաև դեմ է միջազգային ատյանում հարցի քննարկմանը։ Մարդասիրական խնդրի քննարկմանն ընդդիմացած ռուս պատգամավորներն առայժմ պաշտոնապես չեն պարզաբանել իրենց որոշման դրդապատճառները, թե ինչու են հետևել թուրքերի և ադրբեջանցիների օրինակին, միայն ենթադրություններ են հնչում։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
ԵԽԽՎ-ում ռուսաստանյան պատվիրակության 12 անդամներից 5-ը դեմ, իսկ 7-ն էլ ձեռնպահ են եղել, որպեսզի ապրիլի 19-ից 22-ը կայանալիք խորհրդարանական վեաժողովի գարնանային նստաշրջանում քննարկվի հայ ռազմագերիների այլ գերեվարվածների և տեղահանված անձանց հարցը։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԵԽԽՎ պաշտոնական հրապարակումներից։ Թե Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի պատվիրակության որևէ անդամ ինչու կողմ չի արտահայտվել, որ Ստրասբուրգում քննարկվի Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը, որոնց թիվը ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների անցնում է 100-ը, ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ազատության այս զրույցում ասաց, թե տեղի ունեցածը քննարկել է խորհրդարանական վեաժողովում ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Տոլստոյի հետ։
Կապված ռուսական պատվիրակության քննարկության հետ ես խոսել եմ իմ ռուս գործընկերոջ հետ, որը ինձ ասել է, որ ըստ էության իրենց մոտ կոմունիկացիոն խնդիր է եղել և որ իրենք վերահաստատում են Ռուսաստանի և իրենց պատվիրակության դիրքորոշումն առ այն, որ հայ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն անհապաղ և բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, և նաև իմ գործընկերը ինձ ասել է, որ իրենք համապատասխան ելույթներով կվերահաստատեն իրենց այդ դիրքորոշումը։
Վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը նկատեց, որ հայ ռազմագերիների հարցի քննարկմանը ռուսաստանյան պատվիրակության անդամներից զատ դեմ են եղել ողջ ադրբեջանական պատվիրակությունը, քվեարկությանը մասնակցած Թուրքիայի 9 հոգանոց պատվիրակության 8 հոգին, մեկը կողմ է եղել, Սերբիայի ու Հունգարիայի մեկական պատվիրակ, ընդհանուր առմամբ 21 հոգի, փոխարենը կողմ են քվեարկել 93-ը, ձեռնպահ 18-ը։
Ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է հետևյալը, որ այն ինչ վերաբերվում է այն խոսակցություններին, թե մեր ռազմագերիները Ռուսաստանի համար առաջնահերթություն են, դա ամենևին էլ այդպես չէ։
Մինչ Հայաստանի բարեկամները մտմտում են, աջակց են հայգերիների վերադարձի գործընթացին կամ գոնե այդ հարցի քննարկմանը, թե ոչ Ադրբեջանում հերթական հայ ռազմագերին է սպանվում։ Այդ փաստաբանների պանջով դեռևս դեկտեմբերին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրատապ միջոցեր կիրառել գերեվարված և ձերբակալված ավելի քան 2 տասնյակ ցած նկատմամբ, որոնց թվում էր նաև Էրիկ Մխիթարյանը, ում հարազատները գտել էին համացանցում տարածված տեսանյութերից մեկում։ Վերջերս սակայն ընտանիքին է հանձնվել Մխիթարյանի դին, որնի փրև թե գտնվել է որոնողական աշխատանքների արդյունքում, մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 18-ամյա զինվոր Էրիկ Մխիթարյանին հարազատները 3 օր առաջ են հուղարկավորել։ Էրիկ Մխիթարյանը Լոռու մարզի Կատնաջուր գյուղից էր, ընտանիքի կրտսեր որդին, բանակ անցած տարի էր զորակոչվել, ծառայում էր Ջաբրայելում, ընդամենը մի քանի ամիս հասցրեց ծառայել, ազատությանը փոխանցեց Կատնաջուրի համայնքի ղեկավար Արմեն Պապոյանը։
Զորակոչ գյուղացի իրենց աշխատանքով ապրող սենց շողոցի լեզով ասած դարը քրտինքով ապրող ընտանիք, երկու եղբայրներ ունի, 28-30 տարեկան, մեկ էլ ամուսնացած քույր ունի, իրանից մեծ ինքը փոքրներ, այո։
Դերևս ամիսներ առաջ, անցած նոյեմբերին, համացանցի ադրբեջանական տիրույթում տեսանյութ էր տարածվել հայ զինվորների մասնակցությամբ։ Նրանց մեջ էր նաև Էրիկ Մխիթարյանը։ Հայ ռազմագերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները նաև Էրիկ Մխիթարյանի հարցով էին դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որն էլ Էրիկի հարցով ևս միջանկյալ միջոց էր ձեռնարկել ընդդեմ Ադրբեջանի, սակայն Ադրբեջանը զինվորի գերեվարման մասին որևէ տեղեկատվություն չէր ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարան։ Էրիկ Մխիթարյանի եղբայրը ազատությանից զրույցում ասաց, որ ընդամենը վերջերս են տեղեկացել, որ զինվորը սպանվել է դեռ դեկտեմբերին։ Ամենավաքյանը պատմեց, որ դեռ ամիսներ առաջ են ԴՆԹ թեստ հանձնել։
Ու հետո իրանց պատճառաբանում են, որ նոր են էլի ԴՆԹ արել, ԴՆԹ-ն ուշաբացվել, նոր են ասում, բայց դա այնպես չէ էլի, ապրիլի 8-ը ասում են, որ մարտի ինչ-որ վերջերի նոր առաջի ԴՆԹ-ն պարզադարձել, դրանից հետո 3 անգամ արել են մի քանի օրվա մեջ, այսինքն չի կարա մի դիակից վերցրած առաջի ԴՆԹ-ն 4-5 ամիս տևի, իսկ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ նմուշները 4-5 կամ 3-4 տևեն են։ Իրանց ասելով վերել են Լոռի, Վանաձորի մոր Վանաձորի մորգում դիահերձել են բան ու նոր տարել են մետամոր, բայց իրանք ասենք ասում են, որ Լոռիում ա եղել, մի շաբաթից տեղափոխվել ա մետամոր, բայց մեզ ասում են 3-4 անգամ Լոռիից նմուշ են գուզել։
Քաղաքական թեմաների մասին քարոյրայի ավարտին ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունները խոսել են հունիսյան արտահերտին ընթարաջ իրենց պլանների ձիմքային ու Լուսավոր Հայաստանը նախընտրական որոշ փակագծեր են բացել։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժը բոյկոտել է գարնանային նստաշրջանը և դրան հաջորդած ծրագրողների հետ հարց ու պատասխանն է։ Նարան Ավանդյանին լսենք։
Արտահերտ ընտրությունների գնալու նպատակով վարչապետ Փաշինյանի սպասվող հրաժարականից հետո գործադիրի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կլինի ոչ թե փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, այլ Փաշինյանը։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամին այս մասին տեղեկացրեց Իմքայլը խմբակցությունից Արման Եղոյանը։ Վերահաստատեց նաև, որ Փաշինյանի հրաժարականը սպասվում է ապրիլի վերջին 10-նորյակում, իսկ թե իշխանությունները ընտրություններին կմասնակցեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունով թե դաշինքով, դեռ քննարկվում է։
Դաշինք թե կուսակցություն ձևաչափով գնալու հարցը էլի հիմա քննարկվում է, դեռ վերջնական եզրակացություն չկա, ինչպես շատ-շատերի մոտ մեր ներքաղաքական դաշտում կան, բայց անուններ չեմ կարող հրապարակել, որովհետև դրանք աշխատակարգային քննարկումներ են, որոնք վերաբերում են մեր ներքուսակցական հարցերին։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Գևորգ Գորգիսյանն ասաց, կառավարության կատարողականի քննարկմանը խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոքյանի հրապարակային առաջարկը նախկիններին բաց է և դեռ ուժի մեջ է։ Արձագանք երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից և մյուսներից լուսավորը դեռ չի ստացել։ Մարոքյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ եթե նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները դուրս գան ընտրապայքարից, Լուսավոր Հայաստանին կհաջողվի ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն իրականացնել։
Առաջարկությունը արվել է հրապարակային, առանձին որևէ բանակցություններ որևէ ուժի հետ այս փուլում չունենք, եթե որևէ բանակցություն որևէ մեկի հետ լինի, դա երբեք մենք կուլիսային չենք անում, դա բաց է լինում և թափանցիկ, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել 20 թվականի այդ այո ոչի քարոզարշավը, երբ մեր կոչին հետևեցին բոլոր քաղաքական ուժերը և որևէ մեկը չձևավորեց ոչի ճամբարը, հետո դա իրավաբաններ արեցին մասնագիտական ինչ-որ մոտեցումներից ելնելով, և քարոզ արշավը վերածվեց ֆարսի, որովհետև Փաշինյանը չուներ են հակառակորդ, են մրցակից, ում պիտի, չգիտեմ, թաղեր, հա, իր այսպես սովորույթի համաձայն։
Ծրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության տարեկան զեկույցը, որում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին, կառույցը հետընթաց է արձանագրել։ Ուսումնասիրության հեղինակները նշում են, որ հեղափոխությունից հետո կառավարությունը ոչ միայն չի կարողացել կրճատել լրատվամիջոցների բևեռացումը, այլ նաև անցած տարվա ընթացքում հատկապես համաճարակի և պատերազմի ֆոնին լրատվամիջոցների նկատմամբ մեծացել է վերահսկողությունն ու սահմանափակումները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Բազմազան, բայց ոչ անկախ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն այսօր ժապարակացրիր տարեկան զեկույցում, այսպես է բնութագրում հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկա վիճակը։ Կազմակերպության գնահատմամբ մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանն այսօր աշխարհի 180 երկրների թվում 63-րդն է, թեև նախորդ տարվա համեմատմերի երկիրը երկու հորիզոնականով նահանջել է, այնուհանդերձ այն շարունակում է մնալ հետխորհրդային տարածքի ամենաազատ մամուլ ունեցող պետություններից մեկը, զիջելով միայն հարևան Վրաստանը։ Թեև մեդիա բազմազանությունը երկրում ծաղկում է, այնուհանդերձ 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության արդյունքում ձևավորված կառավարությունն այդպես էլ չի կարողացել նվազեցնել լրատվամիջոցների բևեռացման մակարդակը, պնդում են զեկույցի հեղինակները արձանագրելով։ Առաջատար հեռուստաընկերությունների խմբագրական քաղաքականությունը համընկնում է դրանց սեփականատերերի շահերի հետ։ Լրատվամիջոցների սեփականատերերի մասին տեղեկատվության թափանցիկությունն ու լրագրողական անկախությունը դեռ շատ հեռու են կայացած իրողություն համարվելուց։ Նշելով, որ լրագրողների անկախ գործունեության հնարավորությունները այլ ավելի սահմանափակվեցին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության փորձագետները նկատում են, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները երբեմն քաղաքական որոշ խմբերի հարձակումների թիրախ են դառնում։ Դա տեղի ունեցավ նոյեմբերի 10-ին, երբ հրադադարի կնքումից քիչ անց հարձակման ենթարկվեց Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակ կարդում ենք զեկույցում։ Դրա հեղինակները նաև նկատում են, որ հայաստանյան լրատվամիջոցների գործունեությունը շատ հաճախ ենթարկվում է դատական մարմինների միջամտությանը։ Լրագրողների դեմ դատական վարույթների և կեղծ լուրերի դեմ պայքարում արձանագրվող միջադեպերի ծավալը մտահոգիչ է։ Մտահոգության տեղիք է տալիս նաև անվտանգության ծառայությունների ներգրավում ապատեղեկատվության դեմ պայքարում, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ ապատեղեկատվության դեմ պայքարին վերաբերող օրենքներն ընդունելու փորձերը ձեռնարկվում են առանց քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և լրագրողների հետ նախապես քննարկելու, պնդում են զեկույցի հեղինակները։
Կրեմլի գլխավորն դիմախոսի առողջական վիճակի շուրջ մտահոգությունը չի մարում հունվարից բանտում գտնվող Ալեքսեյ Նավալնի անձնական բժիշկների պնդման բնդիբանդ իր գործիչը լրջագույն խնդիրներ ունի, այդ թվում սրտի հետ կապված օրերտված կոչերից ու պահանջներից հետո իշխանություններն ի վերջո որոշել են նրան հիվանդանոց տեղափոխվել, որտեղ բուժումը, սակայն, սահմանափակվում է վիտամինային թերապիայով։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանի ռեպորտաժը։
Ալեքսեյ Նավալնի բժիշկներին, չնայած նախնական պայմանավորվածություն ների այսօր էլ չի հաջողվել այցելել ընդդիմադիր գործչին, այն խոմասկու ռադիոկայանին պատմել է բժիշկ Յարոսլավ Աշիխմինը, սրայդ մեկտեղ հավելելով, թե հույս կա, որ այսօր Նավալնիի բժիշկներին կընդունի Վլադիմիրի գաութի պետը։ Հիշեցնեմ, Նավալնիին նախորդին Պակրովի գաութից տեղափոխել էին Վլադիմիրի գաութի հիվանդանոց։ Ընդդիմադիր գործիչը մարտի վերջին հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով, որ իրեն այցելեն իր բժիշկները, ում նա վստահում է։ Պակրովի գաութ փետրվարին տեղափոխվելուց հետո Նավալնի առողջությունը կտրուկ վատացել էր, նա ցավեր ունի մեջքի և ոտքի շրջանում, իսկ այսօր նրա բժիշկներն ահազանգում են, որ եթե ընդդիմադիր գործիչ չստանա նորմալ բուժօգնություն, կարող է մահանալ։ բժիշկների խոսքով սրա մասին են վկայում նաև Պակրովի գաղութում արած Նավալնիի հետազոտությունների արդյունքները։ Նավալնիի աջակիցները կիրայք օրը հայտարարել են, որ Նավալնիի առողջական վիճակը կրիտիկական է և արդեն հնարավոր չէ սպասել, ու կոչ են արել ընդդիմադիր գործչի աջակիցներին ապրիլի 21-ին վաղը դուրս գալ ճարտոնված միտինգների իրենց քաղաքների կենտրոնական հրապարակներ։ Ռուսաստանի իշխանությունները զգուշացնում են, որ վաղը կայանալիք ակցիաները արտոնված չեն և կոչ են անում ռուսաստանցներին չմասնակցել դրանց։ Վաղը կեսօրին նաև սպասվում է ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավանդական ուղերձը Դաշնային ժողովին։ Մոսկվայի ոստիկանությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում նշված է, որ վաղը կայանալիք ակցիաները անօրինական են։ Փորձագետները, սակայն, համարում են, որ չնայած վախի մթնոլորտի, ապրիլի 21-ի ակցիաներն ամենայն հավանականությամբ մարդաշատ են լինելու, իսկ իրավապահ մարմիններն էլ ավանդույթի համաձայն կոշտ են գործելու։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում եմ, լավ լինել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդը Հռոմում։
Քոչարյանի դեր լավ նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում եմ, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Կնդիրներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։